Labrīt, dārgie Dieva bērni. Ir skaisti zabatā būt kopā, vai ne tā? Vienīgais tāds zabats mūsu dzīvē, otrs tāds nebūs. Un palaist garām šo izdevību. Tas būtu žēl. Lasīsim no Dieva vārda. Jāņa evaņģēlija, 1. nodaļa, 18. pāns. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir darījis zināmu. Āmen. Zemosimies lūkšanā. Augstais un mūžīgais Dievs, un tomēr mūsu mīļais Tēvs, mēs te no sirds pateicamies par zabata mieru, ko Tu esi atkal sagādājis saviem bērniem, ka mēs varam būt miera apstākļos, ka mēs varam brīvi pulcēties, slavēt Tevi, pateikties, pielūgt, mācīties to, kas mums ir vajadzīgs un mūsu dzīves cīņas ikdienā. Mēs pateicamies par visām paklausītām lūkšanām, par apsardzību, žēlstību, ko Tu katram esi dāvinājis. Mēs pateicamies par mūžības ilgām, ko Tu esi licis mūsu sirdīs. Ak, dari tās vēl lielākas šajā dienā, kad mēs klausīsimies Tavu vārdu. Lai mēs nekad nebēg ilgoties pēc jaunas skaidras dzīves, pēc tā brīža, kad varēsim skatīt Tavu vaigu, pēc tā zabata, kurš sāksies mūžībā, palīdz lielais Dievs Taviem bērniem būt īpaši stiprinātiem šajā dienā un īpaši svētītiem. Visiem, kas ir šeit, gan maziem, gan pieaugušiem, gan sirdgalviem. Gan lielais Dievs, esi pie tiem, kuri ir vieni. Tu zini tos mīļos vārdus, ko arī katru dienu nesam Tavā priekšā, kuri saistīti varbūt slimības saitēm, kuriem varbūt ir grūti priecāties. Palīdzi, lielais Dievs, un velc pie sevis ik vienu. Palīdzi tiem, kuriem ir sevišķi grūti, un ko nesam Tavā priekšā, Tu zini viņu vārdus. Paldies Tev, ka Tu darīsi vairāk nekā mēs spējam lūgt. Un svētī Tavu tautu visā plašā pasaulē un sagatavo uz to dienu, kad Tu nāksi. To mēs no sirds lūdzam Tavā vārdā. Āmen.
Yeah. Esiet sveicināti šajā gaišajā dienā. Kunga klātbūtne katru dienu padara gaišu. Prieks satikt jūs. Divas nedēļas neesmu redzējis, bet es domāju, ka šis laiks milzīgi atpagāja, ka mēs varbūt nesajūtām to laika ilgumu. Man bija iespēja divas nedēļas pabūt ārpus Latvijas, un mēs ar ģimeni devāmies uz Austriju, lai varētu pabaudīt šos kalnus, kādi ir atrodās šajā zemē, kādi nav pie mums, un pastaigāt, pakāpelēt un paraudzīties uz šo krāšņumu, varenību, skaistumu. Raugoties uz šiem kalniem, pārņem dzīvība, pamatīgums, spēcīgums, stabilitāte, ko var salīdzināt ar Dievu. Protams, Dievs ir pārāks par to visu, ko Dievs ir radījis, kas stāv un pastāv. Nestoties uz vēju, uz lietu, uz augstumu, uz karstumu, stāv un stāv. Un Dieva vārds arī ir spēcīgs un negrozāms, uz kuru mēs varam droši paļauties. Es skatos arī šeit ziedi. Jā, šeit liela ziedi, kalnos tur ir tāda maziņa. Krāšņi. Sīga ziediņa, bet visi šie ziedi, ko izsaka? Pateicība un slavu Dievu. Jā, tie visi slavē Dievu. Arī mēs varam priecāties un slavēt Dievu par dažādām svētībām, bet vislielāk par ko? Par Jēzu Kristu, par mūsu kungu un pestītāju, ka mums ir dota cerība, droša cerība, ka mēs varam uz viņu pilnīgi paļauties. Un ka mēs neesam vieni, ka Dievs mūs ir apveltījis ar dažādām dāvanām, ir tīpaši ar svēto garu, kas dara mūsu dzīves savādāks, izmainītas. Šajā dienā, šajā rītā, es vēlos arī sūtīt sveicienus. Atpakaļ braucot no šīs svešās zemes, tālās zemes, mēs devāmies uz Valdemāru pili, un Araiši. Tur atrodas pansionāts, privātais pansionāts, un kur šo vadību vai šo atbildību ir uzņēmies Jānis Gailītis, jums visiem pazīstams, kādreiz arī bija Valmieras draudzes loceklis. Tagad viņš tur kalpo, un ne tikai tur, viņš arī strādā uz ātrās palīdzības, un arī tādā veidā palīdz cilvēkiem. Un man izdevās, bija tā iespēja arī runāt uz šiem mīļajiem veciem ļaudīm, arī Dievu vārdu, kas ir ļoti būtisks. Dzīve jau ir pagājusi, vai ne? Šiem vīriem un sievām. Viņi jau to apzinās. Un priekšā nav nekas jauns. Visi mēs zinām, ka neviens no šīs pasaules nevar aizbēgt no šīs nāves. Un es runāju par to cerību, ko Kristus mums ir devis. Kad dzīvot un mirt, abejādi mēs esam ieguvēji, kā Pāvils saka Filipiešiem, abejādi. Jo Kristus stāv pāri visam. Un šī ir tā cerība. Un tādēļ arī ar šīm sarunām ir arī māsas un brāļi no mūsu draudzes, adventistu draudzes tādā nozīmē. Un ir sveicieni no Laumas Paeglas. Viņi ir 88 gadi. Protams, ne visi mēs viņu pazīstam, bet tie, kas ir jau krietnā jau pieredzē un ilgāks gadi šeit Valmieras draudzē, viņi noteikti pazīst. Tā, kad viņi sūta visiem sveicienus, bet arī īpaši tiem, kuri viņi pazīst. Es varbūt nesaukšu visus vārdā, jā. Paldies. Šajā rītā es vēlos apstāties pie vēstules ebrejiem. Pie vēstules ebrejiem. Un šeit es atradu sev kādu atbildi, kas man bija kādā reizē tāds milzīgs, kas man bija kādā reizē tāds milzīgs pārdzīvojums, un šeit es ieraudzīju tādu norājumu vai tādu aprādījumu, kad es lai nesatraucos par kaut ko. Un kas tas ir? Vai tu kādreiz esi vēlējies dzirdēt Dieva balsi? Jums ir bijusi kādreiz tāda vēlēšanās? Jūs skratiet galvas, jā, jūs mājat galvas, jā, jā. Protams, tas ir tas jautājums, vai es vēlos dzirdēt Dieva balsi un, un kādā izmisuma brīdī, vai es esmu teicis, ak, Dievs, ja es varētu dzirdēt to, ko tu saki, ak, Dievs, es gribu dzirdēt tavu atbildi, ja tikai tur varētu runāt ar mani un nebūtu tik klusi, ja tikai es varētu dzirdēt tevi. Un bija šāds laiks, un tas nebija nemaz tik sen, tas bija pavasarī. Es atceros šo milzīgo cīņu, ka es vēlējos dzirdēt un saklausīt Dievu balsi. Ak, Dievs runā uz mani. Jo tik daudz ir rakstīts par to, ka Dievs ir klusējošs. Viņš maz runā, vai pat nerunā. Bet nē, es domāju, es vēlos dzirdēt to balsi. Un tad es ieraudzīju norājumu. Ziniet, tas nav patīkami. Ne? Tas nav patīkami. Un šis norājums ir arī šajā pirmajā nodaļā un šajos pirmajos pantos. Un kas tas ir? Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājas ar praviešiem uz tēviem. Šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājas ar dēlu, ko viņš ir iecēls par visu lietu mantinieku, ar ko viņš arī pasauli radīs. Tas būdams viņa godības atspulks un būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu un izpildīs šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie Dieva majestātes labās rokas augstībā. Ar to viņš kļūst tik daudz varnāks par eņģeļiem, cik daudz pārāk par tie viņš mantojas vārdu. Tātad šeit šo norājumu es atrodu šajos pirmajos pantos. Pirmām kārtām Dievs ir komunikables. Dievs nav kluss un Dievs nav mazrunīgs. Un šeit mēs šajos pantos ieraugam divas posmas. Dievs runāja pirms savu dēlu, otrs posms, viņš runāja caur savu dēlu. Un tātad šeit pirmais pants runā par ko? Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājas caur praviešiem uz tēviem. Un šīs pēdīgās dienās uz mums ir runājas caur dēlu. Un mēģināsim tagad apsvērt šo paziņojumu, un apstāsimies uz brīdi pie šiem pantiem. Tātad, pirmām kārtām, Dievs runāja. Viņš nebija kluss, viņš runāja, sazinājās ar mums, un Dievs nav tikai, un Dievs nav ideja, bet Dievs ir persona, kurš runā ar mums, kurš komunicē ar mums, kurš vēlas sevi atklāt mums. Tātad, Dievs ir, kas vēlas veidot ar mums šo saikni. Viņš runā. Viņš ir runājoša persona. Lai viņš runā, lai mēs zinātu viņu, lai mēs viņu mīlētu, lai viņam arī paklausītu. Dievs runā. Un tas ir pirmais aspekts. Otrais aspekts. Viņš runāja ar praviešiem un caur praviešiem. Tas nozīmē, ka tas bija tas veids, kādā kā Dievs runāja, kā viņš sazinājās ar cilvēkiem. Jo, ja mēs lasām Pētera vēstuli, tad otro Pētera vēstuli 1.21, tur ir teikts, ka sludināšana un runāšana un šī vēsts nekad nav cēlusies no kā? No cilvēka gribēšanas, jā. Bet, ka šie vīri ir runājuši svētā gara spēkā. Tātad tas bija veids, kā Dievs runāja uz cilvēkiem. Viņš nekliedza. Dažkārt es dzirdu tādu apgalvojumu, kāpēc Dievs nevarēja uzrakstīt debesīs savu ziņojumu. Es tevi mīlu. Tad man rodas jautājums, kādā valodā? Vai latviski? Tad citi nespēj saprast. Ja būs ķīniešu hieroglifos, jā, tad mēs nespēsim saprast. Dievs nerunā šādā veidā. Viņš savādāk atklāja sevi caur praviešiem caur Dieva kalpiem. Un tas ir tas veids, kā viņš ir atklājis savu gribu un ir runājis, un kā viņš vēlējies runāt ar mums. Un tādā veidā mēs nedrīkstam palaist garām šo aspektu, ka Dievs ir runājis ar praviešiem uz tēviem. Kad tēvi dzirdēja un saprat pravieši, viņi dzirdēja, ko? Dieva runā to. Un Dievs izmanto šos izvēlētos iedvesmotos cilvēkus kā instruments, lai runātu uz tēviem. Tādā veidā Dievs ir runājis. Treškārt, Dievs daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem. Daudzkārt un dažādi. Tātad mēs redzam no šī aspekta, ka Dievs, un ar šī pārliecība ir, ka Dievs nav mazrunīgs. Viņš ir runājis daudzkārt un dažādi. Šī milzīgā komunikācija daudzas reizes, daudzās vietās un daudzos laikos, daudzos veidos. Un tā ir brīnišķīga un iedrošinoša ziņa. Jūs ziniet, kāpēc? Varbūt, ka jums ir priekšstats, kāpēc? Tādēļ, ja Dievs būtu runājis tikai vienu reizi, tad mēs varētu būt ļoti apdalīti. Tad mēs varētu viņu šo teikto nesaprast. Bet tagad Dievs ir runājis daudzos un dažādos veidos. Ja mēs lasām, piemēram, Mozes grāmatu, Mozes šīs grāmatas, un mēs kaut ko nesaprotam, tad mēs varam lasīt, piemēram, Samuela grāmatu, un mēs tajā atradīsim, ko saprast. Piemēram, ja mēs nesaprotam Cakarijas vēsti, bet jūs varat būt aizkustināti no Jonas vēsts. Ja jums nav sapratne par Ēchiela šīm savādām vīzijām vai atklāsmi, tad mēs varam saprast Ijāba ciešanas. Dievs ir runājis daudzos un dažādos veidos, lai mēs dzirdētu viņu, lai mēs viņu saprastu. Daudzi un dažādi veidi, lai mēs paliktu piepildīti. Tātad mēs redzējām, ka Dievs ir runājis, lasējām, ka Dievs ir runājis divos šajos posmos. Caur praviešiem un caur savu dēlu. Tātad šinīs pēdējās dienās uz mums ir runājis caur dēlu. Tātad vecā derība runā caur praviešiem, jaunā runā caur dēlu. Jautājums ir, ko šis vēstules ebrejiem autors vēlējies pateikt? Kāpēc viņš ir vēlējies pateikt šo paziņojumu, kad caur dēlu ir runājis? Un tas nozīmē, ka dēls ir lielāks nekā viss iepriekšējais. Dēls nav pravietis. Dēls ir kaut kas vairāk kā pravietis. Tātad lielāks nekā kas ir bijis iepriekš. Un ja es sūdzos, kungs, es vēlos dzirdēt tavu balsi, vai tu runās ar mani? Man vajag dzirdēt tevi. Tās ir manas sūdzības. Un kāda varētu būt Dieva atbilde? Vai Dievs klusē? Nē. Dēls runā. Arī šodien dēls runā. Dēls runā caur svēto rakstu lapusēm. Dēls runā caur saviem kalpiem. Dēls runā. Viņš neklusē. Un tagad aplūkosim šos trīs aspektus. Ko dēls runā? Viņš ir labāks veids nekā senatnē. Caur dēlu. Un pirmais, viņa dēls runā. Viņš ne tikai runā, Dievs runā ne tikai caur praviešiem, bet caur savu dēlu. Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem. Šinīs pēdējās dienās uz mums ir runājis caur dēlu. Jūs pamanāt, ka nav teikts, agrāk Dievs runāja caur praviešiem un šajās pēdējās dienās ir runājis caur apustuļiem. Tā nav teikts. Bet ir teikt arī šī patiesība, ka caur apustuļiem arī ir runāts. Bet ir patiesība, kad dēls runā par tēvu, un tā ir izšķiroša loma, dēls runā. Piemēram, otrajā nodaļā un trešajā, ceturtajā pāntā aprāda mums, kad dēls runā. Kā mēs izbeigsim tik dārgu pestīšanu nicinādami, to papriekš ir sludinājis pats kungs, un mums apstiprinājuši tie, kas to ir dzirdējuši. Un ceturtajā pāntā ir rakstīts arī pašam Dievam liecību dodot ar zīmēm un brīnumiem un dažādiem varniem darbiem un izlilt svētā gara dāvans pēc savu prātu. Tad mēs redzam, ka dēls runā. Un šeit uzsvars ir, ka šajās pēdējās dienās Dievs ir darījis kaut ko atšķirīgu nekā iepriekš. Pēdējās dienās viņš ir sūtījis savu dēlu, lai dēls runā. Nav, viņš nav tikai pravietis. Daudz viņu uztver kā pravieti. Arī šajās dienās ir cilvēki un kustības, kas viņi neuzskata neko vairāk kā tikai pravieti. Bet tas atšķirās. Atšķirās. Dievs dēls nav tikai pravietis. Viņš ir Dievs. Piemēram, šodien ir... Šeit varbūt mums Latvijā tā mazāk redzams, bet it sevišķi Vācijā, kur nācās cauri braukt, ir ļoti daudz musulmaņu. Ļoti daudz. Milzīgs musulmaņu kopienas. Tā tad islams. Un šī kustība, nu teiksim, šī reliģija, Kristu uzskata par pravieti. Par pravietu un neko vairāk. Bet Jēzus nav tikai pravietis. Viņš nav tikai pravietis kā Mozes un Jesai. Viņš ir Dieva dēls. Tas nozīmē, ka viņš ir Dievs. Viņš ir Dieva dēls, Dievišķa līdzīgs Dievam. Jo trešajā pāntā mēs varam lasīt. Tas būdams viņa godības atspulks un būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu. Būtības attēls. Dēls, kurš atklāja tēvu. Un tātad šie vārdi ir teikti, lai mūs brīdinātu, lai mēs Kristu neturētu mazāku kā par pravieti, lai mēs viņu turētu par kungu un ķēniņu. Un tas ir unikāli. Dievs, kurš atklāja tēvu, kurš nes dievišķo dabas zīmogu, Un uzsvars ir uz to, ka viņš ir Dievs, pārāks par praviešiem. Viņš ir mūžīgi dzimis dēls, bez sākuma un bez gala. To mēs varam lasīt vēstulē ebrejiem 7. Nodaļā un 3. Pāntā, kur iet runa par Melsisedeku, par priesteri, kas ir bez tēva, bez mātes, bez cilts raksta. Viņam nav ne diena, ne sākuma, ne mūža gala, bet Dieva dēlam līdzināms – Viņš paliek priesters mūžam. Mūžīgs. Citiem vārdiem sakot, Dievs ir runājis ne tikai caur iedvesmotiem praviešiem un apustuļiem. Viņš runājis ir caur savu dēlu, caur Dievu dēlu, viņa personā. Tātad viss, ko teicis Kristus, ir teicis tēvs, Viss, ko ir darījis tēvs. Un tas ir Dieva vārds uz mums. Un tādēļ mums to vārdu vajadzētu dzirdēt. Mums to vajadzētu klausīties. To vajadzētu uzņemt sevī. Un tapt piesātinātiem ar to. Un ikreiz, kad es sāku sūdzēties, ka Dievs ir kluss, vai ka man vajadzīgs, lai Dievs runātu ar mani, Tanī brīdī man vajadzētu apstāties un jautāt, Vai es esmu dzirdējis šo vārdu, kas ir runāts uz mani? Kurā runā Dieva dēls? Kur runā Kristus? Tas ir vienkārši īss un skaidrs. Vai man dvēseles sāp sapļikumā un šajā neprātā, vai es esmu tiešām zaudējis dzirdēto vārdu? Tātad no visa šī mēs varam satvert, ka Dieva runāšana šajās pēdējās dienās ir bijusi pārāka un labāka nekā praviešu laikā, jo Dievs Tēvs ir runājis caur savu dēlu. Otrs aspekts. Viņš ir iecēls par visu lietu mantinieku. Viņš ir iecēls par visu lietu mantinieku. Kāpēc? Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc autors raksta, ka Kristus ir visu lietu mantinieks? Tas nozīmē, lai mēs viņam uz viņu paļautos un viņam pakļautos. Ja mēs klausamies uz Dievu dēlu, tad mēs saprotam, ka viņš var dot visu, ko viņš sola. Absolūti visu. Jo viņš ir mantinieks pār visām lietām. Jo viņa rīcībā ir visas lietas. Viņam pakļausies viss. Un tādēļ vēstules autors vēlas, lai mēs par to padomājam. Kristus kontrolēs visu. Viņam ir īpašuma tiesības par ūdeni, par zemi, par vēju, par visiem resursiem, par militāro varu, par baktērijām, vīrusiem, eņģeļiem, dēmoniem, visu garīgo, materiālo un nemateriālo, izņemot Dievu Tēvu. Un tas nozīmē, ka to, ko Dieva dēls runā, tas arī piepildīsies, jo viņš piepildīs savus solījumus. Ja viņš saka svētīgi, lēnprātīgie, jo tī iemanto zemi, tad viņš to arī izdarīs. Viņš pildīs savu solījumu, jo viss viņam pieder. Ja viņš saka ne augstumu, ne dziļumu, ne cita kāda radīta lieta mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības, to viņš runāca ar Pāvilu, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā, Romiešu vēstulē 8:39, tad viņš to arī izdarīs. Nekāda radīta lieta, absolūti nekas, nespēj šķirt, jo viņš ir mantinieks. Ne nāve, ne dzīvība, nekas cits. Nekas mūs nespēj šķirt no šīs dievišķās mīlestības. Protams, ja mēs neraujamies ārā, ja mēs neraujamies projām. Viņš ir mantinieks. Jānis saka, es redzēju jaunas debesis un jaunas zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudils un jūras vairs nav, un nāves nav, un tā tālāk. Tad jūs klausāties ko? Ka Dievs to arī piepildīs. Ka Dievs, Kristus, ir mantinieks. Un tas atšķirās no tā, kā klausīties pravieti. Pravietis runā, jā, viņš Dievs sūtīts. Bet Kristus ir kas? Ir lielāks par pravieti. Viņš ir mantinieks. Gal galā tas ir svarīgi. Jūs ievērojāt, kad šajās rakstvietās mantinieks ir uzsvērts kā pirmais. Viņš ir iecēls par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radīs. Kā jums šķiet, kāpēc nevarēja rakstīt tā secībā? Pasauli radīt, un tāpēc viņš ir mantinieks, tālāk mantinieks. Kā jums šķiet, kādas ir jūs domas attiecībā uz šo? Kāpēc mantinieks ir pa priekšu un pēc tam radītājs? Jums ir kādas domas? Notiek pirms tam. Labi, kādas vēl versijas? Varbūt, ka ir vēl kādas domas. Labi, es mēģināšu jūs uzvedināt uz pārdomām. Vai ir svarīgs dzīves sākums vai dzīves nobeigums? Kā jums šķiet? Sākums, ja? Labi, cilvēks nokristās. Ir dzīves sākums. Jautājums ir par nobeigumu. Kā jums šķiet? Kas ir svarīgāks? Nobeigums. Jā, nobeigums ir svarīgs. Un tāpēc šeit arī mēs tiekam mudināti pārdomāt šo Kristus nobeigumu, ka viņš ir mantinieks un, protams, arī radītājs. Jautājums ir par šo mantojumu. Kas ir viņa mantojums? Atpestītie ļaudis. Jā, atpestītie ļaudis ir viņa mantojums. Tie esam mēs. Un tas ir ļoti būtiski. Un tas ir mūsu iedrošinājums, ka mēs varam pilnīgi uzticēties Kristum. Visu lietu mantinieks. Un tādā veidā, zinot šo momentu, zinot šo svarīgo punktu un aspektu, tas mums liek ņemt vērā arī visus pārējos. Visu. Un tas ir tālākais, un ar šo pārliecību un ar šo patiesību mēs varam dzīvot. Tas ir mūsu iedrošinājums. Arī tādos brīžos, kad mēs gribam dzirdēt, Dievs runā ar mani, es gribu dzirdēt tavu balsi, arī pat tādos izmisuma brīžos, mēs varam būt pilnīgi pārliecīgi. No tā, ka Dieva dēls ir mantinieks. Treškārt. Vēsturē vairs nebūs tādas uzrunas vai pamācības tiešā veidā no Dieva dēla, ka mēs varētu tiešā veidā dzirdēt Dieva dēla balsi, publiski, masveidā. Jā, ir gadījumi, kad ir liecības, ka Dievs ir Kristus ir uzrunājis. Bet vēsturiski priekšā vairs nav absolūti tāda uzstāšanās. Jo šis vārds caur viņu dēlu ir izšķirošs un tik pilnīgs, ka nebūs vairs šīs trešās fāzes, kad Dievam vajadzētu runāt. Un otrajā pantā ir teikts, šajās pēdējās dienās Dievs ir runājis uz mums, šajās pēdējās dienās. Un runājis uz mums viņa dēlā. Un pēdējās dienas ir sākušās ar kuru laiku? Ar Kristus atnākšanu. Šajās pēdējās dienās. Un mēs arī dzīvojam šajās pēdējās dienās kopš Kristus nākšanas, šajā pēdējās vēstures dienās. Un mēs zinām, ka šīs dienas ir pirms pilnīgas Dieva valstības izveides. Pēdējās dienas karā ir kad? Kad izšķirošā kauja ir, kas uzvarētu. Ir vēl kāda pretestība. Bet kauja jau ir, izšķirošā kauja ir uzvarēta. Pēdējie triecieni ir izdarīti. Visi zina, kad ir uzvara. Visi zina, kad ir uzvara. Un tas ir tikai laika jautājums, kad šī pretestība, kas ir bijusi, ka tā beigsies. Bet nāvējušais trieciens ir izdarīts. Un tādā veidā mēs saprotam, ka Dievs runāja caur savu dēlu. Un tas ir izšķirošais vārds. Un tas ir vārds no Dieva, Jēzus personā. Mācība un caur Jēzus darbu. Un tā tad Dievs aicina arī mūs lasīt un uzklausīt šo pēdējo izšķirošo vārdu. Pārdomāt to, kavēties pie tā. Un jautājums ir, kāda loma ir svētajam garam? Kāda loma ir svētajam garam? Tad 3. 4. Pāns mums palīdz. Svētais gars mums visu mūsu uzmanību vērš tieši uz Kristu, pagodinot viņu un veidojot mūsu dzīves. Svētais gars koncentrē visu mūsu uzmanību, lai ar mīlestību mēs uzņemtu savā sirdīs dēlu un viņam arī paklausīt, jo dēls ir runājis šajās pēdējās dienās. Āmen.
Savu glābējumu un vīnu.
Dārgais Tēvs, mēs Tev pateicamies un Tevi slavējam par žēlstību, par Tavu dēlu Jēzu Kristu, ka Viņš nāca, lai atklātu Tevi, lai runātu uz mums, lai šī balss vēl skanētu šodien no Tiem svētajiem rakstiem. Pateicamies Tev par padomu un gudrību, par palīdzību un svētībām, par iedrošinājumu un Tavu klātbūtni. Tu zini arī visas mūsu vajadzības un domas un cīņas, un mēs apzināmies, ka neesam vieni, un pateicamies Tev, ka Tu sniedzi savu atbalstu. Svētī savu draudzi. Paldies Tev, ka mēs varam pienest arī lūkšanas. Tu zini cietējus, kur cieši miesā, gan vecumā, gan arī garīgās ciešanās. Mēs pieminam arī Laumu, Vallī, Ārī, vēl daudz citus, par kuriem mēs domājam. Mēs pieminam Tēvs arī tos, kuri ir izšķīrušies mācīties šos dzīvības vārdus un uzņemt tos sevi, ieklausīties Tavā balsī un dzīvot tā, kā Tu esi aicinājis. Iet šo šauro ceļu līdz uzvarai, līdz skaistais satikšanās reizei, kad visi Tavi bērni, atpestītie bērni, dziedās un slavēs. Jo Tu, Kungs Jēzus, esi mantinieks, Tu esi solījis dot zemi, un Tu radīsi, jaunradīsi visu. Paldies, ka Tavs vārds ir uzticams, ka Tu esi uzticams, un ka varam pilnīgi uz to paļauties. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.